ผู้ฟังคะระหว่างวันที่4ถึงวันที่10พฤษภาคมของทุกปีในออสเตรเลียนั้นก็เป็นสัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหัวใจนะคะคืนนี้ SBS ภาคภาษาไทยก็จะคุยกับคุณมาลินวงทวีวัฒนาพยาบาลไทยในซิดนีย์ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือที่เรียกว่า Heart Attack นะคะที่มักเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดอาการที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคนี้เป็นอย่างไรการรักษาและการป้องกันทำได้อย่างไรบ้างไปคุยกับคุณมาลินวงทวีวัฒนากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณมาลิน
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือว่าที่เรียกภาษาอังกฤษว่า heart attack เนี่ยนะคะก็เป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตในออสเตรเลียแต่ละปีก็มีจำนวนมากทีเดียวใช่ไหมคะ
ในแต่ละปีเนี่ยในออสเตรเลียนะคะผู้ที่มีอาการที่เขาเรียกว่า heart attack เนี่ยก็ประมาณสัก 55,000 คนต่อปีนะคะก็เท่ากับ1คนทุกๆ10นาทีนะคะแต่ว่าในจำนวนเนี้ยก็จะมีผู้เสียชีวิตราวๆอันนี้เป็นสถิติปี2011นะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยราวๆ 9,800 คนนะคะก็เท่ากับว่าทุกๆวันเนี่ยเราก็จะมีคนที่เสียชีวิตจากโรคนี้เนี่ย27คนนะคะโดยประมาณนะคะ
ก็เป็นสถิติที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะ
อาการที่เป็นก็ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทีเดียวใช่ไหมคะแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าอาการเป็นยังไงสัญญาณเตือนต่าง
ๆปกติแล้วใช่เขาถึงเรียกว่าเป็นภาวะของกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันใช่ไหมคะเพราะนั้นบางครั้งก็ค่อนข้างจะฉุกเฉินนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกรายนะคะอาการที่สามารถจะบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยนะคะก็อาจจะมีอาการดังต่อไปนี้นะคะอย่างเช่นมีอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยเหมือนกับว่ามีอะไรเนี่ยมากดทับนะคะแล้วก็จะเจ็บอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เจ็บมากขึ้นเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยเกินกว่า5นาทีอาจจะมีอาการที่มีเหงื่อออกท่วมตัวด้วยมีอาการจุกแน่นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแสบบริเวณลิ้นปี่นะคะแล้วก็หายใจหอบก็มีนะคะแล้วการเจ็บหน้าอกเนี่ยก็อาจจะร้าวไปที่แขนข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างแล้วก็อาจจะกระจายไปที่บริเวณคอหรือว่าที่กรามที่ไหล่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีอาการวิงเวียนหน้ามืดชีพจรเต้นเร็วแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบว่าอาการรวมๆนะคะ
คนที่เกิดอาการแบบนี้จำนวนมากก็อาจจะไม่คิดว่ากำลังเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันใช่ไหมคะแต่ว่าโรคนี้เขาก็แนะนำว่าควรจะไปได้รับการรักษาจากแพทย์ทันทีถึงจะไม่สร้างความเสียหายให้แก่ร่างกายมากใช่ไหมคะอันนี้นี่ควรจะไปหาหมอภายในเวลาเท่าไหร่คะเมื่อเกิดอาการขึ้นนะคะ
ใช่เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับกรณีของแต่ละคนคือว่าถ้าเกิดว่าอาการอุดตันนั้นที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเนี่ยมันไปอุดตันในเส้นเลือดแขนงเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะโอเคอันนั้นเราก็อาจจะมีการเจ็บหน้าอกแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นสภาวะวิกฤตซึ่งถ้าเกิดเป็นสภาวะวิกฤตมันไปอุดตันเส้นเลือดแขนงใหญ่ๆเนี่ยคนเราก็สามารถจะเสียชีวิตได้คือว่าผู้ป่วยก็อาจจะหมดสตินะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ภายใน 4-5 นาทีแต่ว่าในกรณีของคนไม่ได้เป็นอาการเฉียบพลันแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จำเป็นจะต้องไปรับการรักษาอย่างเร่งด่วนก็ต้องเข้าไปอยู่ในแผนกห้องที่เขาเรียกว่า CCU เนี่ยนะคะเป็นห้องดูแลอาการของคนไข้ที่มีอาการของโรคของหลอดเลือดนะคะอาจจะต้องรักษาอยู่โรงพยาบาลนานอาทิตย์2อาทิตย์เพื่อจะได้ติดตามดูแลการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนต้องให้อยู่บนเตียงใช่ไหมคะผู้ป่วยก็จะได้รับออกซิเจนเพื่อว่าช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจเราได้รับออกซิเจนมากขึ้นแล้วก็เขาก็ต้องได้รับยาต่างๆอย่างเช่นยาขยายหลอดเลือดยาละลายลิ่มเลือดแล้วก็บางครั้งเนี่ยยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเราจำเป็นจะต้องให้ได้เร็วที่สุดจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ควรจะเกิน6ชั่วโมงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเวลานานผ่านไปเนี่ยใช่ไหมคะไอ้กล้ามเนื้อนั้นมันก็ยิ่งขาดเลือดแล้วก็ยิ่งถูกทำลายไปแล้วมันก็จะกลับมาเป็นปกติอย่างเดิมไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งถูกทำลายไปเราก็มีภาวะหัวใจวายตามมาได้
เมื่อเกิดอาการนี้แล้วเนี่ยกันไว้ดีกว่าแก้คือไปพบแพทย์หรือว่าโทรเรียกรถพยาบาลก็ดีกว่าที่จะปล่อยเอาไว้ใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์วิกฤตนะคะควรจะเรียกรถพยาบาลเพราะว่าในรถพยาบาลเองเขาก็มีอุปกรณ์ใช่ไหมคะและเจ้าหน้าที่เองก็มีความรู้นะคะที่จะช่วยผู้ป่วยทางด้านนี้อยู่แล้วก็จะทำให้เกิดการสูญเสียน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะ
ถ้าเกิดอาการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่เกิดอาการกับตัวเองและผู้ที่พบเห็นคนในครอบครัวเกิดอาการนี้เนี่ยควรจะทำยังไงคะ
เพราะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะคะคนผู้ป่วยเองหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยทราบนะว่าจะต้องทำอะไรเพราะว่ามันเกิดฉุกเฉินขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้การเจ็บหน้าอกเนี่ยมันจะเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันเกิดเฉียบพลันขึ้นมาเนี่ยนะคะที่เรียกว่า heart attack เนี่ยนะคะผู้ป่วยก็อาจจะอย่างที่บอกว่าในบางรายถ้ามันไปบล็อกมันไปอุดตันเส้นเลือดขนาดใหญ่ๆเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะหมดสติได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องได้รับการรักษาภายใน4-5 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระลึกไว้เสมอนะคะว่าทุกนาทีมีค่าถ้าไม่แน่ใจก็ควรจะใช้บริการรถพยาบาลเขาก็จะได้มีเจ้าหน้าที่ที่ว่าได้รับการฝึกฝนมารับมือกับสถานการณ์วิกฤตอันนี้นะคะที่จะช่วยผู้ป่วยได้โดยที่ยังไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลนะคะ
คนที่เกิดอาการนี้ขึ้นมานะคะบางคนก็อาจจะไม่เคยมีอาการของโรคหัวใจมาก่อนแล้วสาเหตุของอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือว่า heart attack เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะไอ้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มีลิ่มเลือดเนี่ยนะคะมันไปอุดตันที่หลอดเลือดจนกระทั่งเนี่ยเลือดเนี่ยไม่สามารถจะไปเลี้ยงหัวใจได้ไอ้ลิ่มเลือดนี่มันมาจากไหนมันก็มาจากการที่ร่างกายเรามีภาวะไขมันล้นเกินนะคะจนไปพอกซะแล้วก็ไปเป็นตะกรันใช่ไหมคะไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดเนี่ยนะคะเวลาผ่านไปตะกรันนี่มันก็อาจจะปริออกมาหรือว่าแตกออกมานะคะแล้วก็หลอดเลือดเราเองก็พยายามที่จะซ่อมแซมตัวเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จนกระทั่ง เกิดลิ่มเลือดเนี่ยมันก็ไปอุดกั้นไอ้หลอดเลือดของเราได้ถ้ามันปริออกที่แขนงเล็กๆไอ้หลอดเลือดแขนงเล็กๆผู้ป่วยก็อาจจะมีแค่อาการเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยนะคะแต่ซึ่งก็จำเป็นจะต้องไปรับการรักษาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไอ้ลิ่มเลือดอันที่อุดเนี่ยมันดันไปอุดไอ้หลอดเลือดขนาดใหญ่ใช่ไหมคะก็อาจจะมีอาการที่เรียกว่าหมดสติเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตได
้แล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงล่ะคะผู้หญิงผู้ชายนี่มีความเสี่ยงเท่ากันไหมคะแล้วก็เรื่องอายุด้วยค่ะ
อาการอันนี้มักจะพบได้มากในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะจริงๆแล้วเราก็พบว่าในผู้ชายเนี่ยมีอัตราการเป็นโรคนี้มากกว่าสูงกว่าผู้หญิงนะคะแต่ผู้หญิงเราหลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยนะคะก็พบว่ามีโอกาสที่จะเกิดอาการของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดของหัวใจเนี่ยได้ใกล้เคียงกันนะคะปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมคะว่าการที่ร่างกายเรามีภาวะไขมันล้นเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากการที่เรามีโรคก็อย่างเช่นความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมีโรคเบาหวานน้ำหนักเกินเป็นโรคอ้วนนะคะคนที่สูบบุหรี่จัดในคนที่สูบบุหรี่เนี่ยนะคะก็จะเสี่ยงต่ออาการของ heart attack เนี่ยนะคะหรือว่าหัวใจวายตายได้เนี่ยนะคะได้สูงมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ย2เท่าแล้วปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่ขีดเส้นใต้เลยนะคะคือคนที่ขาดการออกกำลังกายนะคะ
งั้นก็เท่ากับว่าการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือว่า heart attack ได้ก็คือการที่เราจะต้องออกกำลังกายประจำแล้วก็ดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอใช่ไหมคะ
ค่ะคือว่าโอเคถ้าเราเป็นโรคอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นเบาหวานมีประวัติในครอบครัวว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ต้องได้รับการรักษานะคะความดันโลหิตสูงผู้ที่สูบบุหรี่อะไรเงี้ยแพทย์เขาก็จะให้ยาลดไขมันยาคุมความดันเบาหวานอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าการที่เราใช้ยามากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากทานยาคุมอาหารแล้ววิธีที่ได้ผลที่สุดนะคะในการป้องกันโรคอันนี้ก็คือว่าจะต้องออกกำลังกายอย่างพอเหมาะแล้วก็สม่ำเสมอนะคะ ถ้าเกิดว่าเรามีอาการอย่างนี้แล้วเราไปรับการรักษาเราก็อาจจะใช้ยาทำบายพาสทำบอลลูนอะไรเงี้ยนะคะรักษาอะไรต่างๆแต่ว่าต้องเน้นนะคะว่าจำเป็นจะต้องออกกำลังกายเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็สามารถไปกระตุ้นนะคะให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยสามารถจะดูดออกซิเจนในกระแสเลือดได้มากกว่าปกติใช่ไหมคะเราก็พบว่าหัวใจของผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยนะคะจะสามารถทนต่ออาการขาดเลือดได้ดีขึ้นและนานขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการเกี่ยวกับฮาร์ทแอทแทคอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่ว่าจะเซลล์ของเราก็จะสามารถดูดออกซิเจนออกมาจากกระแสเลือดได้มากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เขาอธิบายนะคะว่าทำไมคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยจึงทนต่ออาการขาดเลือดได้ดีขึ้นแล้วก็นานขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะ
ค่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณมาลินมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือว่าโรคฮาร์ทแอทแทคนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ